ምክንያት ስጋት ለበዳ ቫይረስ ኮሮና ንሓደ ዓመት ተዓጽዮም ዝነበሩ አብያተ እምነት ዘሐለፈ ሰንበት ዳግማይ ተኸፊተን ንቡር ሃይማኖታዊ ስርዓተን ከካይዳ ጀሚረን አለዋ። ተኸተልቲ ምእመናን ሙስሊምናን ክርስቲያኑን አብ መሳጊድን አብያተ ክርስቲያናትን ተረኺቦም ናይ ጾምን ጸሎትን ስርዓቶም ከካይዱ ጀሚሮም አለዎ። ቪኦኤ ዘዘራርቦም ነበርቲ አስመራ ዳግማይ መፍታት ናይ እምነት ቦታታት ከምዘሐጎሶም ብመግላጽ ኩሉ ናይ መከላኸሊ ቅጣዕታትን አገባባትን ተጠቂሞም ጾምን ጸሎትን የካይዱ ከምዘለው ተዛሪቦም
አነ ማሐረኺዳነ ባል አብዝ እንዳ ማርያም ካ ንኽጽልን ንኽዘግብ ናይ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ጸሎት ንኽብጽሕ መጽእ ማለት እዩ። ናይ ልዘበን ካብ ናይ ዓመ ፍልይ ዘለየ ዓመ ብኮሮና ሰብ ኣብ ጎጎዝኡ ኮይኑ ጸሎት ገይሩ ለዘበን ከዓ ብፍታሕ ተገይሩ ከዓ ሰብ በቲ ጸሎት ኣብ ጎዝኡ ዝገበሩ ከዓ ሙሉእ ጥዕና ርብሽዎ ከዓ ኩሉ እትሪኦ ኣለካ ኣሰግድኒ እጽልን ኣሎ። ናይ ለዘበን ፍልይ ዘለየ እቲ ሕማም ቆንጢጡ እቲ ረሃዋ ደምፃሉ ብሩኽ ትንሲኣ ግበረልና።
ጾም ከመይ ሓሊፉ?
ጾም ፅቡቕ እዩ። ምስ ማይ ንምስ ተገለለትኒ ናይ ብሓቂ ፅቡቕ እዩ። ፀሓይ ውሑድ ደበና ዘለዎ ግዜ ስለ ዝኾነ ፍልይ ዘለየ ካብቲ ናይ ዓመ ከማ ለዘበን ተሓሸ ኩሉ ፀይሙ ስጋብ ሰዓት ሓሙሽተ ውዕል ኣሎ። ፅቡቕ ከዓ እሰግድ ንፅልን ኣሎ። ኣምላኽ እግዚኣብሔር ምሳና ኹኑ።
ከመይ ክተውዕላ ሓሲብካ ኣለኻ ነዛ ናይ ትንሳኤ በዓል?
ኣነማ ዓም ገዛ እንዲውዒለ ቤተሰብ ብዙሕ ቀደም ዝበፅሕ ነይረ። ለዘበን ካብቲ ናይ ዓመ ዝተፈለየ ክኸውን ከምቲ ናይ ቀደም ዝነበረ ከምኡ ክኸውን ፅቡቅ ኮነልና ትኒትና ንጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ መድሓኒና ንዕኡ ኩሉ ከፀብቐልና ንፅቡቅ ክመርሓና ከዓ ንዑ ሂብኒ ኣለና ብሓይል እናትዩ ከዓ ኩሉ ነገር ዝፅብቕኒ ትኸውኒ ኩሉ ሻዕ ጥንቁ ክኸውን ፅቡቅ እዩ። ኣላ ቤተ ክርስቲያን ሕጂ ማስክ ክገብር ኩሉ ክገብር ነብሱ ንጥዕንኡ ክኾኖ መንግስቲ ፈትሒልና ኣሎ። ንሕና ከዓ ክንጥንቀቕ ኣለና። ናይ ምፍንታት ዓቅሚ እውን ክነርኢ ኣለና። እንድሕ ከምዚ ንኸዶ እውን ከምዚ ሕጂ ንገብሩ ዘለና ንእሽተይ ዘሎ ትግበር ኮይኑ ግን እቶም ዕፃው እውን ንኸይመፃእና ክጥንቀቕ ዓብ ድልየና እዚ ንምንታይ ሳላ ተጠንቀቕና ኢና ብዚ በፂሕና ዘለና። ንሙሉእ ህዝቢ ኤርትራ ብዘ ዘለዎ ካብ ሕማም ኮረና ናፃ ወፂኡ ጥዕና ዕቤትኒ ሃገርና ከዓ ብልፅግና ንኽባ ኣነ ንኣምላኽ ንልምድ።
ሽመይ ሚልዮን የማነ ባህል እዚ ናይ መወዳእታ ናይ ፆም ግዜ ምኽፋቱ ብጣዕሚ ፅቡቅ ደስ ዝብለካ ነገር እዩ። ንፈጣሪኻ ኣብቲ ዝግብኦ ቦታ ኮንካ እንዳሰገድካ እቲ ናትካ ፆም ወይ ፀሎት ንኽተበፅሕ ብምኽፋቱ ብጣዕሚ ፅቡቅ ደስ ዝብለካ እዩ። ዝሓለፈ ግዜ ብርሑቕ እዩ ነይሩ። ሕጂ ግን ኣብቲ ውሽጢ ቤተክርስትያናት እያኻ ፅቡቅ ኩሉ ሰብ ሕጉስ እዩ ዘሎ።
ከመይ ኣለ እዚ ናይ ምክልኻል ሜላታት ምጥቃም ማስክኹን ርሓቐት ምሕላው ይኹን ብሓፈሻ ከመይ ረኪብካ እዮ?
ዝበዝሕ ዳርጋ 90% ተጠንቂቀ እዩ ዝኸይድ። ርሕቐት እውን ሓልዩ እዩ ዝኸይድ። ብሓደሓደ እዩ ሓደሓደ ነገር እዩ ዝረአ። እቲ ሰብ እውን ገና ስቲል ንኸይምለስ ተጠንቂቕ እዩ ነቲ ሃይማኖታዊ በዓላት እውን ወላ ፀሎት ዘካይደ ዘሎ ማለት እዩ። እቲ ፆም ብጣዕሚ ፅቡቅ እዩ ሓሊፉ ዋላ እቲ ኣዝመራ ከማ ፅቡቅ ተስፋ ዘለዎ እዩ። በዚ ፆም እዚ መሓልፎ ንኩሉ ህዝቢ እንኳሕና ዝብፅሐና ናርማ ናይ ሰላምን ናይ ተስፋን ግዜ ክኾነልና ፈጣሪ ክምላልና ማለት እዩ።
ስዒድ ኣብደኑር በዓል ልክዒ ዓሚ ከምዚ እዋን ብሰንኪ ኮሮና ቫይረስ መሳጊድና ተዓፂቡ ምባሩ ሰላትና ኮነ ፆምና ኣብ ገዛና ኮይና ኢና ንሕልፎ ነርና። ሕጂ ድሕሪ ዓመት ተኸፊቱ ኩሉ ሃይማኖታዊ ስርዓትና ኣብ መስጊድና ኮይና ንሕልፎ ብምብቃዕና ንፈጣሪ ምስጋና ይብፅሓዮ። ጾም ረመዳን ከዓ ፅቡቅ ንሕልፎ ኣለና። ሰላት ተራዊሕን ጀማዓን ኣብ መስጊድና ምስ ኣሕዋትና ብሓባር ንሕልፎ ኣለና በቲ ሚኒስትሪ ጥዕና ዝተዋበና መሰረት። ዝሓለፈ ዓመት ካብ ስድራ ቤትናን ኣሕዋትናን ተፈላለዩና ሓሊፍናዮ። ሎሚ ዓመት ግን ናብ ኣሕዋትና ስድራ ቤታትናን ተዛይርና ክንሕልፎ በዓል ሙሉእ ተስፋ እየ። እዚ ተኸፊቱ ዘሎ ትካላትናን ኣብያተ እምነትናን ቀፃልነት ክህልዎ ኩሉ መከላኸሊ ኣገባባት ብምጥቃም በዓላትና ክንሕልፎ በዚ ኣጋጣሚ መልእኽተይ ክመሓላልፍ ይደሊ። ንኹሎም ኣመንቲ ምስልምናን ክርስትናን ርሑስ በዓል ክኾነሎም እምነ
እንኳዕ ኣብፅሓና። ሽመይ ቀሻሮን ቀሺ ዳዊት ይበሃል። ኣገልጋሊ ናይ ርብሳ ኣድባራት ደብረ ፅዮን ቅድስቲ ማርያም እግዚኣብሄር ኣምላኽ ክብሪ ምስጋና ይብፅሐዮ። ነዚ ዘረኣየና ብሓቂ ንዕኡ ሰማያዊ ክብሪ ይብፅሐዮ። ንሕና ዘለናይ እዋን እዚ ንእግዚኣብሄር እንልምነሉ ብጸሎት ነዚ ዓለም ሙሉእ እናዊፁ ዘሎ ሕማም ብሓቂ ፈዋሲ ክርስቶስ ጥራይ እሞ ንዕኡ ክንልምን ንዕኡ ክንሰግድ ኣብዚ እዋን እዚ ጎይታ ፀይሙ ነቲ ዘይሰዓር ነገር ፈተነ ናይ ሰይጣን ዝሰዓረሉ እዋን ንሕና ከዓ ነዚ ፈተነ ናይዚ እዋን እዚ ዘሎ ሕማም ኹን ፅልኢ ኹን ኩሉ ነገራት ኣብዚ ዓለም ዘሎ ናይ እካያት ነገራት ንስዕረሉ እዋን ስለ ዝኾነ ደስ ዘብል ሂወት እዩ ዘሎ ብዚ ሰዓት እዚ ኩሉ ህዝቢ ናይ ሓጎስ ናይ ደስታ እንቋዕ ተኸፈተልና ምስ ኣምላኽና እንቋዕ ተራኸብና እግዚኣብሄር እንራኸበሉ ምስ እግዚኣብሄር ሓሳብ ልብና እንዛረበሉ ሰዓታት ስለ ዘቅረበና እግዚአብሔር ክብር ምስጋና እናበለ እንዳትሐጎሰ ዝወጸሉ ሰዓት እዩ አፍካ ማስክ ጌርካ ሸፊንካ ክትኣቱን ክትጽልን ማይክሮፎን ክትሕዝ ከለካ ክትቅድስ ከለካ ተውፆ እዚ ጉዳይ ዝፅበቕ እዩ ንቀያ ጻልውን ኣገ ዳሲ እዩ ምክንያቱ ካብ ዝኾነ ኣየር ሸፊንልካ ዝኸይድ ጉዳይ ስለ ዝኾነ ናይ ብሓቂ ከምዚ ኢልና ሕጂ እውን ኣዝና ጥንቃቐ ድልየና ኣብ ትሕቲ እግዚኣብሄር ነዛ ምድሪ እዚኣ ስርዓታ እውን እንዳማላእና ክንከይድ እዩ ትመደብ ንኩላና ንሙሉእ ህዝቢ ኤርትራ ርሑስ በዓል ወፃእን ኣብ ውሽጥን ዘለና እግዚኣብሄር ሰናይ ዘበን ገይሩ ሓሳብ ልብና ኣስሚሩ ፍርሓትና ናብ ትብዓት ቀይሩ ንሙሉእ ዓለም ምሕረትን ሰላምን ቅሳነትን ዘውርዱ